Goizeko 9:10 minutu dira, elkarrizketaren tartea zabaldu behar dugu orain Euskadi Irratiko Albiste Faktorian, Ana Oregi, Eusko Jaurlaritzako ingurumen eta lurralde politikako sailburuarekin hitz egingo dugu. Ana Oregi, 1965ean jaiotakoa da Ibarren, arkitekto urbanista bera eta Gasteizko udaleko funtzionario. Ibarretxe lehendakariaren garaian ingurumen sailburu orde izan zen eta gaur egun independiente gisa dago Urkullu lehendakariarekin. Esan bezala, Jaurlaritzako ingurumen eta lurralde politikako sailburua da. Ana Oregi, egunon.
Egunon.
Eta ongi etorri, ez da, denak zuzen esan ditugun.
Bai, zuzen izan da.
Eusko Jaurlaritzaren jarduna legealdiaren hasiera honetan behintzat, baliabide murrizketak mugatuta abiatuko da. Aste gutxi barru aurkeztuko duzue, aurtengo aurrekontu proiektua, zure saileri dagokionez besteak beste, abiadura handiko trenaren eraikuntzak izan lezaken atzerapena da, sortu den zalantzetako bat Espainiako gobernuak hain zuzen, ba esan du, bera finantzatzen duen atalean lanak atzeratu egingo dituela. Zen neurri hartuko du Eusko Jaurlaritzak abiadura handiko trenaren eraikuntzan bere ardurapean dauzkan lanei dagokienez?
Bueno, dakizuenez, gu abiadura handiko trenean zati Gipuzkoarra egiten dugu, eta printzipioz, ero behintzat orain arte dakiguna, martxan jarriko dugula horrekin, ze diruak Madriletik etorriko diren diruak konprometituta daude, eta beraz mantendu ingo dugu horko abiadura eta horko obren martxa. Dena dela, zain nago bilera bat eskatuta dago Madrileko fomentoko ministrarekin, eta bertan elkarrizketa izango dugu honi buruz eta beste hainbat gauzei buruz, baina printzipioz gu errespetu egiten dugu, pasadan egunean ogasun sailburuak ere esan zuen abiadura handiko trenako partidak mantendu egiten zirela gure zatien, eta beraz gure asmoa da horrekin aurrera jarraitzea.
Bilera eskatuta dago beraz.
Bai, bilera eskatuta dago.
Egunik eta oraindik ez dakigu.
Ez dakigu oraindik eguna, baina bueno, hainbat gauza ikusi behar dugu elkarrekin, ze ez bakarrik abiadura handiko trena, baizik eta beste garraio bide batzuk ere oso garrantzitsuak eta gauzak eskagarriak daukagu eskutartean bereikin ikusteko.
Euskotreni dagokionez, zelan hildo izango dituzue zuen agintaldian, ze asmo duzue?
Garraio bidetan orokorrean esan da, gure kezka handiena mugikortasuna da. Mugikortasuna eta badakizu gainera orain ez da kasualidadeagatik garraio bide sailburu ordetza hori ingurumenean sartu, ingurumenean eta politika territoriala, lehen esan duzun bezala hasieran, ze uste baitugu garraio bideak oso garrantzi handia daukate, bai sostenibilidadean, bai ingurumen arloan, eta noski lurralde politika batean sartuta egon behar direla. Beraz, gu hor bultzatuin behar dugu modu jasangarriagoenak, eta horretan trenak dira gehien bat importantenak, eta gure aleginak eta gure esforzoak hortan jarriko dira.
Aurreko Jaurlaritzak Donostialdeko metroa deritzana bultzatu zuen, eutxi egingo dio zuen Jaurlaritzak, Urkulluren Jaurlaritzak egitasmo honi?
Baitu, nik uste dut oso garrantzitsua da ikustia zelan dago mugikortasuna Donostialdean. Ez bakarrik metrogatik, hor daukagu antzinako betiko topoa, guk ezagutu dugun, guztiok ezagutu duguna, eta toparkiko gure aldetik oso apostua, zuzena eta zehatza izango da, eta lotura Donostialde, ez bakarrik Donosti baizik, eta Donostialde osoa bertebratu egin behar dugu eta kohesionatu egin behar dugu. Baina metroari buruz hitz egiten hain zuzen, esango nuke momentu honetan badakizue izugarri krisian gaudela, esan duzu lehen ere aurrekontuak egiten ari garela, eta beraz momentu honetan oso ezen nire aldetik arduratsua izango esatia zelan jokatuko dugu horrekin, baina egia da aztertzen gaudela, infrastruktura hori aztertzen gaudela, uste dugu ez dala momentu proiektu faraonikoak esate baterako eitzeko, ero azteko, eta baita beste klabe bat uste dugu dagola metro, Donostiko metroarekin, eta da ezin direlain naiz eta kompetentziak bat auki, ero beste bat auki, ezin direlain gauzak kontuan hartu gabe erabiltzaileak, ero iriak, kokatzen dugun irietan zeiritzea daukaten. Beraz, hemen ere ikusten dugu konzertazioaren falta, ezin dela egin gobernuak nahi duena, hemen pentsatu behar dugu gobernuan nahi duena ezin dela mailan jarri derrigorrean, eta maila jarri behar ditugu bai udalearekin, bai foru aldundiarekin, bai biztanleekin, eta denen artean pentsatu behar dugu eta abian ipini behar dugu Donostialdeko garraio bide hoberena.
Ana Oregi, eta Bilboko metrorako ze asmo posible duzue?
Bilboko metroa datu guztiak eta ikusi ditugun orain arte egin diren gauza guztiak oso onak izan dira. Bilbo aldean oso importanteak izan dira eta ikusten dugu datu guztiak metroren alde hitz egiten dute. Orduan gure apostu hor zehatza da ere, baina momentu horretan berriro ere aipatu behar ditut aurrekontuak eta urte honetan eta datorren urtean izango ditugun murrizketekin ezingo dugula abian jarri inbertsio berriak. Beraz, mantendu, hobetu eta zerbitzuak izango dira gure ardatza momentu hontan izango da zerbitzuak mantentzea, kalitatezko zerbitzuak mantentzea eta planifikatu urrengo urteetarako beharko diren obrak.
Eusko Alderdi Jeltzalearen hauteskunde programa begiratzen aritu gara eta tranbiaren aldeko apustua egiten zuen programak zehatz esan da Txingudiko tranbiaren proiektuaren garapena eta Bilboko eta Gasteizko tranbien erakuntza. Arlo honetan ze urrats egiteko asmoa edo egin liteke esan bezala muga horrekin, aurrekontuen mugarekin?
Bueno, nik uste dut gure esan dudan bezala gure ardatza izan behar da mugikortasuna bera eta baita intermodalitatea, eta orduan toki guztietan eingo ditugu azterketak, eingo ditugu berrikusi daukagun mai gainean, ze Gasteizen adibidez edo beste tranbiekin ere hainbat propuesta egon dira, eta nik uste dut urte hau izango da ikusteko eta planifikatzeko urrengorako egin behar ditugunak.
Portuei dagokienez, Bilbo eta Pasaiako portuen kudeak eta Jaurlaritzara bideratzeko eskatuko duzuela dio programak, gainera portu agintaritza bakarra sortzea da planteatzen den apustua. Portuen gaineko eskumena Jaurlaritzaren esku uzteko benetako aukera dagoela uste duzu?
Momentu honetan daukagun eskumenak daukagun bezala eta legeak dauden bezala, badakizue, portu bai Bilbo bai Pasaia organismo autonomoak dira eta ministeriotik menpe daude, baina egia esan da guk izendatzen ditugu presidenteak, gu sartuta gaude administrazio kontseiluetan, bai gobernuak eta bai beste administrazioak, hemengo administrazioak ere, eta azken finean kudeaketan parte hartzen dugu, eta ez bakarrik floreroak bezala, baizik eta erabakitzen eta gauzak antolatzen. Beraz, nik uste dute oso importantea dela bi autoridade portuaria horiek martxan ipintzea elkarrekin lanean. Ezin duguna euki da portu bat, Bilbo portu autonomo bat eta Pasaian beste bat kontuan hartu gabe, bakarrik uste dute itsasotik ez dira 50 kilometro besterik ez dira eta elkarrekin lan egin behar dute. Azkenean gure herria oso txikia da eta gure azpiegitura importanteenak portuak kasu honetan elkarrekin lan egin behar dute.
Eta elkarrekin lan egin behar horretan, Pasaiako portua kanpora zabaldu behar dela uste duzu?
Ba, beitu, ni beti defendatu izan dut ezetz, eta orduan, ba, bueno, momentu honetan ez dute nire iritzi aldatuko. Nik uste dut martxan jartzeko gauza asko falta dira, horre egin beharko ziren hainbat azterketa, hainbat lan, hainbat konprobaketa, eta horiek denak oraindik ez daukagu, eta gainera orain daukagu krisi hau. Beraz, gure apostua izan behar da, beti bezala, ze hori inoiz ez dugu biztatik galdu, nik uste dut hemengo administrazioak ez dugu biztatik inoiz galdu, barruko portua konpontzea, berriztatzea, eta hor bizi den jendearen bizitza hobetzea.
Zure saileko goi karguei dagokienez, Ana Oregi, egunotan ikusi dugu Asier Atutxa proposatuko duzuela Bilboko portuko presidente izateko, eta gaur bertan ikusi dugu Ricardo Peña Pasaiako presidentetarako. Izen hauek baieztatzeko moduan gara?
Bueno, datorren astean, nire asmoa da datorren astean eramatia gobernu kontseilura izendapenak, eta nire gustatzen zait oso prudente izatea izendapenekin, eta bai respetatzeagatik gobernu kontseilua bera, eta bai pertsonak dauden honekin komprometituta. Beraz, datorren asteartean izango ditugu izendapenak.
Bueno, tira, zuri zurra izatea dagokizu, eta niri kurioso eta galderak egitea. Inigo Palomino izango da, Euskotrenek zuzendari nagusi?
Hori bai, hori esan dezakegu, ze gaur bertan izendatuko dugu, gaur dago administrazio kontseilu Euskotrenen, eta bertan Inigo Palomino izendatuko dugu.
Donostian itxi eginda arrantzaleen kofradia, itxi egin zuten urtezaregunean, kofradia berri zabaltzeko laguntzarik emango aldu Eusko Jaurlaritzak?
Bueno, gai hori ere aztertzen ari gara, ze pasaden egunean ere hor atera zen egunkari baten, ba hainbat ideia edo hainbat gauza aiteko, hainbat proiektu aiteko Donostiko portuan, eta hor barruan sartuta dago kofradiaren gaia ere. Harremanetan gaude, bai kofradiarekin, bai Donostiko udalarekin, eta ikusi behar dugu, baina kontuan hartu behar duzu hemen ez gara gu bakarrak, baita zeresan handia daka, ba, peska arrantza departamentua, eta hortan Arantza Tapia dago, elkarrekin lanea gaudela.
Aireportuak ere krisiaren eraginpean daude, Forondako eta Hondarribiko zerbitzuak murriztu egin nahi ditu Sustapen Ministerioak. Ze iritzi du Jaurlaritzak ministerioaren neurrien aurrean?
Babitu, oso kezkatuta gaude. Eta hori da, lehen esan dute, eskatuta daukagula bilera ministrarekin, fomentoko ministrarekin, eta hainbat gauza daukagu, baina potoloenak, ba, abiadura handiko trena noski, eta baita hau, aireportuenak. Guk uste dugu oso sistema, ba, portuekin gertatzen den bezala, aireportuak ere ipini behar ditugu denak jokatzen gure plano batean, eta komplementadeak sortu beraien artean, daukagu Forondan adibidez, daukagu oso infrastruktura ona, denok aitortzen dugu, bai gu, bai Madrilekoek, bai txosten guztietan oso azpiegitura ona dela, baina ezin ulertezina da ze gertatzen ari den Forondarekin.
Hiru garraiolari elkarteak berri eman duenez, urtebeteko epean 529 garraio enpresa galdu dira Hego Euskal Herrian. Garraiorako 4.000 ibilgailu ere galdu dira iazko urtarriletik aurtengora. Hiruk salatu du gobernuak eta foru aldundiek ezikusiarena egiten dutela. Ze asmo du Eusko Jaurlaritzak autonomia erkidegoko garraio enpresei laguntzeko?
Beitu, ba, momentuz gauza beko oraindik ezin dizut zehatzik esan, ze aztertzen gaude, eta bueno, aterrizaje honetan oraindik ez dakigu noraino helduko diren, ba ez dakite izan behar diren diru laguntzak, ero behintzat elkarlan jarri beraiekin enpresekin ere, eta ikusi noraino heldu gaitezke denen artean.
Garraioari dagokionez, Euskal Autonomia Erkidego osoan txartel bakarra bateratu abian jartzeko helburuare aipatzen zuen Eusko PNV-ren programak, ikusi duguna da, noizko egon liteke abian txartel bakarra hau edo oraindik ez?
Bueno, oraindik ez, baina hori oso gure lehentasunen artean dago eta txartel bakarra momentuz nik uste dut aurreratuena dagona da Gipuzkoakoa, baina lata guzti arazo tekniko batzuk ere badaude, denak modu guztiak elkartzeko eta nik uste dut hor bai Bizkaian eta bai Araban ere eman dira pausuak importanteak eta guri dagokigu hori denak elkartu, adostu eta begiratu zelan aurrera eraman problema tekniko hoiek eta bueno, nik uste dut legealdi honetan behintzat gure helburu nagusienetako bat izango da.
Euskadi eta Akitania arteko komunikazioak hobetzaren aldeko zarete, mugaz gaindiko garraiorako ze proposamen dituzu,
Ba, guretzat Euskadi Akitania harreman estua izan behar dute eta lehen esaten nuen bezala azpiegitura kontuan hartuta, hor daukagu beste aireportu bat, Biarritz eta ni hitz egiten dudanean gure aireportuen kontuekin, baita beti buruan dakat Biarritzekoaz ezin dugu astu. Bai ingurumen aldetik ere ezin dugu kontuan hartu mugaz, ingurumenak ez du ulertzen mugarik eta horre adibidez daukagu oso esparru ingurumen arloan Jaizkibel eta beste aldetik daukagun abadi eta inguru hori litoral inguru hori oso importantea da eta niri gustatuko litzaidake bultzatzea horrekintza ekintza elkarrekin eiteko gauzak eta izendapenak eta baita proiektuak.
Minutu gutxi, baina energiaz eta ingurumenaz aritu nahi genuke. Energia eta ingurumen politikak eskutik lotuta doaz, Alderdi Jeltzalearen hauteskunde programan, energia arloan konpromiso nagusi batzuk aipatzen dira. Aurrezpena, energia berriztagarriak, transizio garai honetan gasa bultzatzea eta garapen teknologiko industriala. Ze neurri hartuko ditu Jaurlaritzak energia aurrezteko?
Betu, energia ez dago nire zailean, baina bai egia da oso lotuta dagola ingurumenarekin eta elkarlan eitzen dugu beste zaila eta guk arlo hontan. Orduan, hor daukagu estrategia, iraunkortasuneko estrategia eta horre aurre ikusten dira hainbat neurri, nik uste dut hemen oso importantea dela hezkuntza, oso importantea dela baita sensibilizazioa eta azkenean erraztea biztanleei modu jasangarriagoak eta aurreztea, nik uste dute azken finean denok dakigu teoria eta baliabideak orain ipini behar ditugu teoria hori praktika bihurtzeko.
Fracking deritzan sistemaren bitartez gasa ustiatzeko egitasmoak tirabira handiak eragin ditu badakizu Arabaldean. Jaurlaritza berriak eutsi egingo aldio egitasmoari fracking deritzan sistemari.
Fracking asuntuarekin daude hainbat oraindik hainbat itzal, ez dakigu ondo zelan ze teknikak erabiliko diren, baina nik mai gainean ipintzen dudana da ingurumenekiko errespetua eta ingurumen eta besteak ere, baina ingurumen legeak ero dekretuak ero arauak mai gainean ipirnita errespeto handiz eta uste dugu orain daukagun teknikekin ez direla hoieke babesten.
Gaur bertan irakurri dugu Elkorre egunkarian Bizkaian Jaurlaritza baimena eman duela gasa ote dagoen ikusteko zundaketak egiteko. Bizkaian ere fracking sistema erabiliko da?
Gauza bera esango dut. Momentu honetan eskatzen badira edo egiten badira esplorazioak ero azterketak ikusteko noraino dan baliabide hori, hoiek ere, esplorazio hoiek ere egin behar dira ingurumen babesarekin eta ingurumen arauak errespetatuz, eta bai Araban, bai Bizkaian, eta bai edozein tokitan.
Eta amaitzeko behar bada, Sailburu Andrea, galderarik zabalena, ingurumenari dagokionez zure sailak ze helburu ditu legealdirako?
Ba, Ulertzea ingurumen politika eta lurralde politika bat dala. Gure ardatza, esan nuen lehenengo egunetan egunetatik esan nuen bezala, gure ardatza lurralde estrategia da eta hor kokatu behar dugu, bai ingurumena, bai garraiobideak eta azkenean helburu bakarrarekin aurrera egitea.
Ba, Ana Oregi, Eusko Jaurlaritzako ingurumen eta lurralde politikako sailburua, mila esker eta bereziki lehen elkarrizketa euskaraz eman izanagatik. Segi ondo, besarka daundi bat.
Eskerrik asko zuei.